Jenny Matikainen,
Mika Peking, Entunen, Washington,
Riikka Uusukainen, Tukholma,
Sampo Varkallio,
Paula Vileen, Washington,
Petri Raivio,
Marja
Brussel,
Näkki, Moskova,
Yle Puhe.
Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tää on Mistä maailma puhuu podcast. Podcast, jossa siis otetaan yhteyttä Yle kirjeenvaihtajiin eri puolilla maailmaa ja puhutaan siitä, että mikä tuossa maassa puhuttaa juuri nyt ja puhutaan näistä uutisista vähän enemmän arkisemmalla tasolla. Tänään otetaan yhteyttä Ruotsiin Tukholmaan, jossa on Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uusukainen. Riikka on muuttanut Ruotsiin jo elokuun puolella ja on työskennellyt Ylessä monilla eri näkyvilläkin paikoilla, kuten esimerkiksi uutisankkurina. Ulkomaan toimittajana Riikka on keskittynyt erityisesti turvallisuuspolitiikkaan, josta puhutaan myöskin tosi paljon tuossa meidän keskustelun aikana. Ja toinen asia, mistä me puhuttiin, mikä Ruotsissa tällä hetkellä puhuttaa paljon, on vastikään Göteborgissa järjestetty pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssi, johon on osallistunut noin 500 marssia ja vastamielenosoitukseen on osallistunut useita tuhansia ihmisiä. Tästä asiasta siis keskusteltiin ja puhuttiin myös siitä, että minkälaista se keskustelu Ruotsissa on ollut tämän aiheen tiimoilta. Se on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista.
Tässä Tukholma, Riikka Uusukainen.
Moi Riikka.
Moi.
Ruotsissa varmaan tällä hetkellä puhuttaa aika isosti viime lauantain tapahtumat Göteborgissa, jossa siis oli pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssi ja siinä sattui ja tapahtui. Sä itse olit näkemässä tuota marssia. Mitä kaikkea siellä tapahtui, mikä sun verkkokalveille ilmentyi?
No kyllä mun verkkokalvoille ilmentyi erityisesti se, että juuri tämä kaupungin pysähtyminen, että niin kuin iso kaupunki, jossa pysähtyy niin kuin keskeisellä keskustan alueella liikenne. Sitten on tämä poliisikopterien ääni ja sittenhän siellä oli siitä huolimatta, että se oli sellaista nujakointia, vaan muutamia tämmöisiä poliisin ja mielenosoittajien välisiä yhteenottoja, niin sehän, siihen liittyy tätä tämmöistä paukkupommeja, iskulauseita. Eli kyllä tämä on se niin kuin maailma, jossa se Göteborgin keskusta eli. Mutta poliisihan itse asiassa oli ylivoimainen siinä kaupungissa, että kun näitä oli 1500 näitä uusnatseja, niin vastamielenosoittajia oli tuhansia. Oikeastaan voi sanoa, että se oli göteborilaiset kadulla yhdellä alueella, joka oli hyvin tämmöinen rauhanomainen lapsia, perheitä. Ja sitten siellä oli niin kuin kourallinen myös näitä yli rajojen tulleita, esimerkiksi muista pohjoismaista tulleita, tämmöisiä vasemmistoaktivisteja, jotka ehkä olisi toivonut, että he pääsevät vähän kontaktiin näiden uusnatsien kanssa, mutta poliisi oli saartanut tavallaan tämän kaupungin. Se oli yli 1000 poliisia siellä kaupungissa sinä päivänä ja se näkyy kyllä kaikkialla, että he otti niin kuin haltuunsa sen kaupungin.
No miten tavallinen kansa suhtautuu tähän marssiin ja keskusteluun sen ympärillä?
No se oli minusta kiinnostavaa, että kun mä jututin siellä kadulla näitä göteborilaisia, niin kaikilla oli se sama vastaus, riippumatta siitä, mitä puoluekantaa tai ajattelua he sitten edustivat noin muuten siinä jututettaessa. Eli heidän mielestään ei pitäisi kieltää mielenosoittamista, ei pidä siis toisaalta laatia lainsäädäntöä, jolla se kielletään. Ja se syy, miksi he ajattelee näin, se ehkä vähän vaihteli, mutta erityisesti he ajatteli sitä, että se on semmoinen niin kuin ylikäyvä oikeus, eli just tämä yksilövapaus. Me saadaan olla demokratioissa sitä, mitä me ollaan. Ja, eli demokratian pitää siis jollakin tavalla sietää tällaisia asioita, ja sitten on viranomaisten tehtävä niin kuin pitää hallussa.
No Suomessa on Suomessahan näistä asioista ollaan keskusteltu myöskin hyvin paljon. Näetkö sä, Riikka, jonkunlaisia eroja Suomen ja Ruotsin välillä tässä keskustelussa?
No, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin voi sanoa, että suomalaiset on aina oikeastaan hyvin paljon pragmaattisempia, käytännöllisempiä. Eli jos katsotaan sitä historiaa, miten Suomi on suhtautunut esimerkiksi perussuomalaisten nousuun sitten siihen, miten vaikka siitä huolimatta, että osa heistä jo silloin Soinin johdossa, niin he saivat tuomioita kiihottamista kansanryhmää vastaan ja niin edespäin, niin jotenkin kauhean käytännöllinen lähestymistapa. Ruotsissa selvästi ideologisempaa. Täällä on niin kuin, käytetään suorasukaisesti termejä rasisti, natsi. Niitä käyttävät myös johtavat poliitikot. Niitä rasistitermejä käytetään myös ruotsidemokraateista, jotka on siis perussuomalaisiin verrattava tämmöinen populistinen liike. Ruotsissa tosin heidän historiansahan on toisenlainen, eli he periytyvät tällaisesta natsistisesta liikkeestä. Mutta joka tapauksessa ero on jo ihan tällaisessa kulttuurisesti tällaisessa julkisessa keskustelussa ihan selkeä.
Päteekö tämä sama esimerkiksi tiedotusvälineisiin?
Se pätee myös tiedotusvälineisiin. Ruotsissa tiedotusvälineissä näkyy myös tämmöinen tietty moraalinen eetos. Ja näkyy myös se, mitä tietyllä tavalla puolue taustaa, esimerkiksi nämä suuret sanomalehdet edustavat. Tämä näkyy esimerkiksi Dagens Nyheterin, Svenska Dagbladetin välillä. Dagens Nyheter pohjautuu tällaiseen hyvin selkeästi tämmöiseen niin kuin sosiaalidemokraattiseen vasemmistolaiseen ajatteluun, kun taas Svenska Dagbladet oikeistolaiseen porvarilliseen. Ja sävyerot ovat lukijoiden silmien edessä, myös tulkinnat näistä tilanteista joka päivä.
No miten sä, Riikka, itse toimittajana päätät, että millä termeillä tällaisesta marssista esimerkiksi ja näistä asioista, niin millä niistä puhutaan?
No näitähän ei vedetä, siis toimittaja ei vedä näitä Stetsonista eikä fiiliksistä sitten siellä kentällä, vaan kun mä sinne toimittajana menen esimerkiksi tämmöiseen Göteborgin mielenostukseen, niin mä tiedän etukäteen, millaiset porukat siellä on liikkeellä, ja näistä on olemassa jo selkeästi hyväksytyt määritelmät. Esimerkiksi Pohjoismainen vastarintaliike on selvästi uusnatsistinen liike, ja se, silloin sitä myös voi hyvin käyttää. Yleensä myös nämä asiat keskustellaan niin kuin läpi, se, että mitkä liikkeet ovat mitäkin, eli nämä ei ole omakohtaisia asioita. Toinen asia on se, että mä haluan myös kertoa siitä, ja mun tehtävä on kertoa siitä, että miten Ruotsissa nämä asiat nähdään. Kertoa siitä, miten, minkälaista kieltä, minkälaisia määritelmiä Ruotsissa käytetään. Tämä on tärkeää. Mä kerron Ruotsista suomalaisille, en siitä, miten mä itse nämä asiat näen. Mutta näistä asioista puhuminen on selvästi hyvin tällaista sensitiivistä, niin kuin herkkää, tunteellista, ja jotakin kertoo tietysti se, että kun mä raportoin sieltä Göteborgin mielenosoituksesta, niin sain sen jälkeen vihapostia, koska olin käyttänyt selkeästi termejä uusnatsi tai natsi. Ja tämä on yksi asia, joka varmaan kuuluu niin kuin tietyllä tavalla tähän päivään. Ihmiset on myös todella herkkiä reagoimaan, mutta mun täytyy sanoa, että esimerkiksi ne viestit, jotka mä sain, mä vastasin jokaiselle ja kerroin, mistä syystä mä mitäkin termiä käytän.
No Riikka, sä oot aloittanut kirjeenvaihtajana Ruotsissa Tukholmassa tänä syksynä. Onko joku asia ollut siellä sellaista, mikä on kiinnittynyt selvästi sun oman huomiosi?
No yksi, joka näkyy jo nyt, on se, että Ruotsissa on vuoden kuluttua vaalit, ja se aiheuttaa tietynlaista sellaista, voisiko sanoa, niin kuin ylikiehuntaa. Eli vaalikampanjat on oikeastaan alkaneet nyt, ja keskustelu on sillä tavalla hyvin tällaista vilkasta ja jopa kiihkeää. Se näkyy poliittisesti, mutta se näkyy myös siitä, että miten paljon erilaiset aihepiirit pomppivat eteen julkisuuteen ja näkee, että siellä on tämä vaaliajattelu. Yksi iso asia on turvallisuus, mistä puhutaan. Se tulee varmaan olemaan yksi vaaliteema. Siihen liittyy tämä sotaharjoitus Aurora 17 syksyllä. Siihen liittyy terrori-iskun uhka. Siihen liittyy muut jännitteet tässä ruotsalaisessa yhteiskunnassa, kuten jengiväkivalta lähiöissä.
Minkälaisia pelkoja siellä näissä turvallisuuskysymyksissä on kansan tasolla, että miten siellä käsitellään näitä asioita?
No kyllä tämä näkyy niin kuin kaikessa pienessä, miten näitä asioita käsitellään. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä voi ottaa se, että on pohdittu sitä, että pitäisikö kouluissa ottaa jonkinlainen tämmöinen ID-tunnus tai ID-kortti käyttöön. Eli että koululaiset tulisivat, kun ne tulee kouluun, he leimaisivat, he voivat avata omat kaappinsa niillä, he käyttävät sitä tunnusta, kun käyvät syömässä. Eli tämmöinen kontrollin lisääminen. Tätä on perusteltu sillä, että kouluissa liikkuu, on nähty liikkuvan tuntemattomia, ei haluta, että he tulevat esimerkiksi syömään kouluruokaa maksamatta siitä. Tämä tietysti ei varmaan ole se syy, vaan kyse on enemmänkin tällaisesta kaikkialle niin kuin tunkeutuvasta turvallisuusajattelusta. Toinen iso keskustelu on käyty valvontakameroista. Kun kunnallispoliitikot ovat kiinnittäneet huomiota niihin, niin poliisi taas on niin kuin vasta argumenttina sanonut, että valvontakamerat julkisilla paikoilla pitää ehdottomasti säilyttää, ja heidän perustelunsa on nimenomaan tämä terrorismin uhka, mutta myös tämä paljon puhuttu lisääntynyt väkivalta, jengiväkivalta.
Miten kansa on reagoinut tähän esimerkiksi näihin valvontakameroihin? Kuulostaa Suomessa, että tästä suurempikin polemiikki syntyisi, jos täällä ehdoteltaisiin tai sanottaisiin, että valvontakameroita täytyy olla ja niitä täytyy olla paljon.
No, mä luulisin, että tässä on varmaan samanlainen ajattelu, kun onhan Suomessakin näistä asioista keskusteltu, ja yksi puolihan tätä asiaa on tietenkin tämmöinen niin kuin yksilön suoja.
Vähän niin kuin palattakseni tuohon Göteborgin tapahtumiin, että sekin luo tavallaan sitä omaa turvattomuuden tunnetta. Varmasti tuollaiset tapahtumat, tuollaiset marssit, ja sitten kun niihin vielä liittyy niin paljon ihmisiä ja se pysäyttää koko kaupungin, niin onko noilla Göteborgin tapahtumilla ollut jotain vaikutusta näihin turvallisuuskysymyksiin? Tavallaan, että mitä tuosta marssista nyt sitten seuraa Ruotsissa? Esimerkiksi Suomessa on tällainen samanlainen marssi tulossa.
No kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tässä on oma pohdintansa on tietysti Ruotsissa nyt se, että mitä esimerkiksi lainsäädännöllä voidaan tehdä tälle pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle ja tämän kaltaisille tilanteille, mitä Göteborgissa nähtiin. Mutta ihan sanotaan, täällä on hyvin monen tyyppisiä ja monen tasoisia ongelmia ja keskusteluja liittyen tällaiseen turvallisuuteen, ja ihan yksi oma keskustelunsa on ollut ja paljon julkisuudessa esille on ollut tämmöinen lisääntynyt jengiväkivalta lähiöissä. Ja siinä on tuotu esille, että suurten kaupunkien lähiöissä on alueita, joissa asukkaat eivät ole enää viranomaisten tavoitettavissa. Ja tämä on sen kaltainen keskustelu, jota täällä nyt vaalivuonna käydään.
No miten nuo jengit ja niiden pelko niin näkyy ihan tavallisen ihmisen arjessa?
No mä uskoisin, että tavallisen ihmisen arjessa tämä ei juurikaan näy. Ja näin monet ruotsalaiset muuten sanovatkin, kun heiltä kysyy, että kun tämä on niin paljon esillä tämä jengiväkivalta ja nämä lähiöongelmat, että miten se näkyy arjessa. Ja vastaus on aina se, että no ei se arjessa niin paljon näy, mutta kehitystä pidetään tietysti huolestuttavana. Ja kysymys onkin siitä erityisesti, että nämä jengit jollakin tavalla koteloituu näille lähiöalueille, ja riskinä on se, että nuoret, jotka siellä alueella jotenkin syrjäytyvät, eivät esimerkiksi käy koulua tai ole töissä, niin nämä jengit, rikollisjengit, saa otteen heistä, ja tämä on se, joka Ruotsissa huolestuttaa, ja nyt on perustettu useita ohjelmia, erilaisia tällaisia yhteistyöhankkeita, joissa on jalkauduttu sitten kadulle ja eri viranomaiset, siis koulu, poliisi, ovat esimerkiksi vanhempien ja näiden sukujen kanssa yhteistyössä ja yrittävät ottaa kiinni näistä nuorista, jotta he eivät sitten lähde näille rikollisille poluille ja näihin koviin rikollisiin jengeihin mukaan.
Eli se keskustelu siitä syrjäytymisestä on varsin erilaista kuin Suomessa, koska täällä syrjäytyminen niin puhutaan siitä, että ihminen jää kotiin eikä tee yhtään mitään. Että täällä se jengiytyminen ei ole se juttu, kuten Ruotsissa. Että siellä pelätään sen syrjäytymisen lieveilmiönä olevan se, että ihminen ajautuu rikoksen tielle.
Joo, siinä on varmaankin tämän kaltainen ero ja tietysti tämä liittyy myös tähän. Ruotsihan on hyvin monikulttuurinen maa, aidosti monikulttuurinen maa verrattuna Suomeen ja tietysti tämä on myös sellainen kehitys, joka Ruotsissa on tapahtunut, johon nyt on havahduttu, että tietyillä alueilla näissä isoissa lähiöissä, jos on paljon maahanmuuttajia, niin on syntynyt sen kaltaisia alakulttuureja, joissa jonne viranomaiset on hirveän vaikea päästä kiinni. Ja siihen liittyy toisaalta tällaista rikollista jengitoimintaa ja sitten toisaalta siihen liittyy myös tätä jihadistien toimintaa, joka on tietysti yksi asia, josta tänä päivänä kaikissa Euroopan maissa puhutaan.
Riikka Vuosukainen, tietenkin kun Ruotsista on kyse, niin kiinnostaa tietää se, että ollaanko Ruotsissa yhtä kiinnostuneita Suomesta kuin Suomessa ollaan kiinnostuneita Ruotsista?
No pakko vastata, että ei kyllä ikävä kyllä. Ruotsissa ei olla meistä niin kiinnostuneita kuin me heistä. Nämä syksyn sotaharjoitukset, tämä Aurora 17, on nostanut esille tätä Suomi-yhteistyötä mediassa jonkin verran. Kouluasioissa vielä vedotaan tähän Suomen hyvään tilanteeseen. Eli Suomella on Ruotsissa edelleen hyvä PISA-maine. Ja se onkin ehkä sitten ainoa. Muuten vertailukohtana voi sanoa, että ruotsalaiset pitää hyvin pitkälle Tanskaa, Norjaa tai muita Euroopan maita kuin Suomea.
No millainen se yleinen mielipide Suomesta noin muuten on? Mitä täällä näkee jotain videopätkiä, niin aina puhutaan edelleenkin suomalaisista vähän semmoisena junttikansana.
Itse asiassa mä luulen, että kuva suomalaisista on hyvinkin paljon parantunut ja niin kuin semmoinen hyvä kuva on vahvistunut. Ja tämän muuten sanoo myös Ruotsissa asuvat suomalaiset, siis ihmiset, joilla on niin kuin pitkät juuret jo, eli jotka ovat tulleet silloin 60-70-luvulla Ruotsiin. He sanovat, että suhtautuminen on ihan toisenlaista tänä päivänä Ruotsissa.
No sitten mä erilaan tässä me huomata, että minä olen kiinnostunut ruotsalaisista ja heidän mielipiteistään niin paljon, että tuskin jos tämmöistä samanlaista ohjelmaa tehtäisiin Ruotsissa, niin ei kysyttäisi, että no mitä ne suomalaiset on mieltä. No mutta mitä se Riikka Vuosukainen mietitte, mitä ruotsalaiset voisi oppia Suomelta, jos jotain opittavaa on?
Mitä ruotsalaiset voisi oppia Suomelta? Kun sanotaan, että ruotsalainen keskustelukulttuuri ja sen tapa lähestyä asioita on sellaista diskuteeraamista ja se on tosi lujassa Ruotsissa, niin joissakin tilanteissa tämmöinen tosiasioiden tunnustaminen, mikä on suomalaiselle käytännöllisyydelle aika oleellinen juttu, niin se voisi tehdä hyvää myös Ruotsissa ja erityisesti silloin, kun puhutaan yhteiskunnallisista ongelmista.
Ja mitä toisit sit puolestaan Ruotsista Suomeen, jos sellainen olisi mahdollista? Oli sitten kulttuuria tai jotain elintapoja, mitä tahansa.
No ehkä sellaista kohtaamiskulttuuria, sitä miten ruotsalaiset näkee toisensa arjessa. He siis näkevät toisensa arjessa ja sen huomaa hyvin nopeasti esimerkiksi suurkaupungissa ruuhkissakin, niin törmäykset kuitataan anteeksi pyynnöllä ja törmäyksiä vältetään. Kaupassa ei muita yrittää ohittaa tönimällä ostoskärryllä ja sitten pitkällä katseella, vaan siinäkin käytetään sitä anteeksi pyyntöä. Että, ehkä voisi sanoa, että kohtaamiskulttuuria siinä oppia Ruotsissa ja sitten sana anteeksi on Suomessa ihan alikäytetty ja aliarvostettu.
Eli periaatteessa tästä nyt tulkintana voisi ottaa sen, että semmoinen kultainen keskitie menee jossain tuossa Itämerellä siinä, että kuinka käytännöllisiä ollaan siinä, milloin jappaseminen ja diskuteeraminen laitetaan poikki ja lähdetään käytännönläheisesti toteamaan tosiasiat ja sitten taas, että missä vaiheessa sitä diskuteeraamista voisi ottaa vähän enemmän esimerkiksi anteeksi pyytelyssä tai keskustelussa kassajonossa.
No vaikka niin.
Kiitos Riikka Uosukainen. Ensi kerralla me otetaan yhteys toiseen naapurimaahamme. Itäänpäin siirrytään. Otetaan yhteys Moskovaan, Venäjälle, jossa on Ylen kirjeenvaihtaja Marjo Näkki.
Yle Puhe.